Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Украин бийликтери Орусиянын өлкөгө аскер киргизүүсү ишке ашкандыгын жарыялашты.
The situation in the east of Ukraine substantially deteriorated.
Украинанын чыгышындагы кырдаал кыйла курчуп кетти. Орусия бир канча БТР-лерди, танктарды, аскерлерди жиберди. Биз орус аскерлеринин өтүгү Украинанын жеринде экенин ырастай алабыз.
4 айдан бери газ солтурган Ошко көгүлтүрөт качан берилери Газпром башынын Кыргызстандагы кечеги сапарынан кийин да белгисиз бойдон калды. Хабаров шаарында Кыргызстандык жана Өзбекстандык жарандардын ортосунда массалык мушташ орун алды.
Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандардын ортосунда кагылыш болгон экен, мындай чатак чыгып кеткен экен. Азыркы учурда тергөө жүрүп атат бейбаштык беренеси боюнча.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда улан Алымкул уулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Украинага орусиялык аскерлер басып кирди. Бул жөнүндө Украин президенти Петр Порошенко бүгүн Киев аэропортунда билдирди. Орусиялык аскерлер Украинанын территориясына киргенден улам Украинага зарыл маанилүү эки жактуу жети кездешүү пландалса да Түркиядагы визитимден баш тарттым. Украина президентинин орду бүгүн Киевте, деди Порошенко. Анын алдында Украинанын түштүк чыгышындагы Новоазовск шаары орус аскерлеринин колуна өткөнү кабарланган. Кырдаалды Порошенко Донецк облусундагы Курск кырдаалды талкуулоо үчүн Порошенко улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешин өткөрүүдө. Украинанын коопсуздук кеңеши бүгүн орусиялык аскерлер Новоазовск шаарынан башка Новоазовск, Старобешевский, Амросиевский райондорундагы бир нече эл жашоочу жайды басып алганын Твиттерде маалымдады. Президент Порошенко кырдаалды улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде жана Европа кеңешинде талкуулоону суранды. Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму бүгүнкү чукул жыйынында Украинадагы жагдайды карайт. Токмокто нааразылыкка чыккандар бийликке кайрылуу кабыл алды. Токмоктогу мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулушун токтотууну талап кылып митингке чыккандар өкмөткө кайрылуу жасады. Кайрылууда ишкананы 15 сентябрга чейин жабуу талап кылынат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна акцияга чыккандардын бири Замирбек Көчөрбаев билдирди. Акцияга чыккан 53 адам менен жолуккан мэриянын өкүлү маселени карап чыгууга убада берген. Токмоктогу мунайды кайра иштетүүчү завод Кытай менен биргеликте курулууда. Аны быйыл күзүндө ишке киргизүү мерчемделген. Өзбекстанда бензин тартыш болууда. Май коюучу жайлардын көбү жабылып, айдоочулар бензин алыш үчүн узак кезек күтүшүүдө. Өзбек өкмөтү орноткан баа боюнча 1 литр бензин 2000 сум же 85 цент турат. Апта башында өкмөт газдын баасын субсидиялоо токтотуларын жарыялагандан кийин жекеменчик май куюучу жайларда 1 литр бензиндин баасы 3000 сумга же 1 доллар 27 центке чыгып кеткен. Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрүндө бензиндин орточо наркы 1 доллар 70 цент же менен 1 доллар 80 центтин ортосунда. Өзбекстанда орточо айлык маяна 275 доллар. Өлкөдөгү эки чоң кара май иштетүүчү заводдун жетекчилигинин айтымында бензин өндүрүү көбөйтүлбөйт. Израиль жана Хаммас Газа тилкесиндеги 7 жумалык согуштагы жеңишин жарыялады. Кечээки телекайрылууда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хаммас каттуу сокку жеп талап кылынганынын эч нерсесин албады деди. Биз угатууларды узак мөөнөткө токтотолу деген максатыбызга жеттикпи? Ооба деп айтканга эле эрте дээр элем. Бирок Хаммаска каттуу соккурулду деп айталам, деди Нетаньяху. Өз жеңишин жарыялаган Хаммастын бет капчан согушчандары Газада кыйраган үйлөрдүн, жайнаган автомат минометтор жана ракеталардын жанына чогулушту. 26 августтагы элдешүү 2100 ашуун адамдын өмүрүн жалмаган 7 жумалык урушту токтотту. Наут болгондордун көбү палестиндер. Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын маалымдашынча, анын күм жардам тарткан алгачкы кербени Газага жетти. Ал тамак аштар 150 000 адамга 5 күнгө жетет. Кабарлангандай, газалыктардын балык уулоочу кайыктарынын деңизге чыгуусу жеңилдетилип, курулушчулар имаратты оңдоого киришти. 1 май райондук соту улуттук онкологиялык борбордун жакында башкы дарыгерлик кызматынан алынган Бактыгүл Султангазиеванын пайдасына чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Султангазиева өзү билдирди.
Кызматтан алынгандан кийин сотко бергенбиз. Муну айтып коет цивилизованный путь борьбы депчи. Чечимге да эгерде Минздрав решение алса, анда кызматымды уланта берем.
Бактыгүл Султангазиеваны саламаттыкты сактоо министрлиги 31 июлда жумушта кетирген кемчиликтери үчүн деген жүйө менен кызматтан алган. Ага 15 эксперттен турган комиссиянын корутундусу себеп болгон. Мурдараак борбордук балдар бөлүмүнүн башчысы Дамира Байзакова да кызматынан четтетилген болчу. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.kg/azattik.org/emir. Эртеңки абар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында күндүз аба температурасынын ызыктыгы чүйдө 33°C, Таласта 32°C, Баткенде 33°C, Ош менен Жалалабадта 37°C, Ысык-Көлдө 28°C, Нарында 29°C, ал эми борбордо 32°C чейин жетет деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. 4 айдан бери газ толтурган Ошко көгүлтүрөт качан берилери Газпром башынын Кыргызстандагы кечеги сапарынан кийин дагы белгисиз бойдон калды. Алексей Миллер менен өлкө жетекчилеринин жолугушуунун жыйынтыгы туурасында кыргыз тарап дээрлик маалымат берген жок. Газпром болсо өз интернет сайтында Кыргызстан түштүгүн газ менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурларын, көк арт жана чыгыш майлуу суу 4 аймактарында геологиялык чалгындоо иштери башталаарын жазып чыкты. Соңку жагдайды кабарчыбыз Бакыт Асановдун радио материалынан билебиз.
5 айдан бери газсыз отурган Ош шаарынын тургуну Жамила Кадырова Газпромдун жетекчиси Алексей Миллердин Бишкекке келди деген радиодон угуп, жаздан бери көкөйүнө тийген газ маселеси чечилип калабы деген үмүт менен отурган.
Ош шаары боюнча мына жаздан бери газ токтоду. Элдер аябай кыйналып атышат. Мына кыш келе жатат, кышта свет болбойт десе, анан эми кышка карата кандай кылып элдерди кыштан сактап калат? Азыр элдердин башы маң болуп турат. Домдо жашагандарга өтө оор болуп атат.
Жамиля айым айтып жаткан орусиялык Газпром компаниясынын жетекчиси Алексей Миллер Кыргызстанга шаршемби күнү кеч менен келди. Миллердик Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев жана премьер-министр Жомарт Оторбаев кабыл алды. Президенттин жана өкмөттүн маалымат кызматтары бул жолугушууларда энергетикалык коопсуздук маселеси талкуулангандыгын билдирүү менен гана чектелишти. Маселен, президенттик аппараттын маалымат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов жолугушуу тууралуу төмөнкүчө кыскача маалымат берди.
Президент Алмазбек Атамбаев Газпром ачык акционерлик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллерди кабыл алган. Жолугушуунун өчүрүү жолугушуунун жүрүшүндө Газпром Кыргызстандагы ишмердүүлүгү жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу маселелери талкууланган.
Өлкө расмий бийликтери жолугушуунун жыйынтыгын жашырып жаткан чакта Газпромдун расмий сайты Кыргызстанды үзгүлтүксүз көгүлтүрөт менен камсыздай тургандыгын жазып чыкты. Андагы билдирүүгө караганда газ маселесин чечүүдө өлкөнүн түштүк аймагына өзгөчө көңүл бурулмакчы. Ошондой эле Газпром көк арт жана чыгыш майлуу суу аймактарында геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлөрү жана мунай продукцияларын рыноктук шартта өндүрүү ишин баштай тургандыгын да жарыялады. Компаниянын маалыматы боюнча өлкөдө 6 миллиард куб метрге жакын газ запасы бар. Бирок бул долбоорлорду баштоо мөөнөтү, кандай жол менен ишке ашыруу тууралуу конкреттүү маалымат берилген жок. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү Кыргыз газ ишканасын Газпромго сатууда орусиялык бул компания өлкөнү үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылууга кепилдик бергендигин айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев Кыргыз газ боюнча келишимди бекитүүдө мындай кепилдик болгонун эске салып, Кыргыз өкмөтү орусиялык компанияга өз милдетин аткаруу талабын кое албай жатат деп сындоодо.
Ошо келишимге таянып туруп инвестицияны чыгаруучу эле камсыз болуш газ бизге үзгүлтүксүз берип туруш керек болчу да. Тилекке каршы 5 ай өттү, өкмөт болсо ошо өзбектерди карап коюп эле кыргыз газды кайыпка кетирдик бизчи. Бир долларга сатып ийгенден кийин мүлктү сатып ийдик, жерибизди сатып ийдик бир долларгачы. Анан унчукпай отурганына өкмөт дагы биз жогорку кеңеште муну биринчи эле сессия баштыгынан сурайбыз бул маселе боюнчачы.
Ошол эле учурда техника илимдеринин доктору Шергазы Мамбетов Газпромдун өлкөдөгү кендерди иштетүү демилгесин колдоп, чалгындо иштери өз деңгээлинде болсо мындан майнап чыгат деген ишенимде.
Кыргызстанда совет учурунда кенен кесири терең жакка бурени болгон эмес. Ошон үчүн көп нерселер белгисиз да азырынча. Прогнозный карталар бар геологтордун. Орусия платную заниматься этсе көп эле жакшы нерселер болот. Себеби алардын мүмкүнчүлүктөрү чоң да. Болжолдолгон же участкалар бар да, ошолорду тереңирээк бургуласа эле бир топ денен чыгышы мүмкүн.
Быйыл апрель айында өлкөнүн кыргыз газ ишканасы толугу менен Газпромго сатылган. Андан көп өтпөй Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү токтотуп, ал күнгө чейин аймак тургундары газсыз отурат. Андан бери кыргыз өкмөтү өзбек бийликтерине бир нече жолу кайрылып, бирок коңшу өлкөнүн өкмөтү бул боюнча сөзгө келбей жаткандыгын билдирген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан бери үстүл антабыз. Орусиянын Хабаров шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандардын ортосунда массалык мушташ орун алды. Ал окуядан бир автомашина зыян тартып, 3 адам ооруканага түшкөн. Укук коргоо органдары окуяга катышты делген 11 адамды кармаган. Бул Орусияда иштеген борбораазиялык мигранттардын ортосундагы биринчи гана массалык мушташ эмес. Толугураак Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Орусиянын Хабаров шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандардын ортосунда мушташ орун алганы боюнча маалыматты алгач Хабаровск аймагынын милициясы кабарлады. Алардын маалымдашынча окуяга жалпысы 11 адам катышкан. Өзбекстандын 5 жараны убактылуу карамоочу жайга киргизилип, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ошондой эле денесинен жаракат алганын айтып, Өзбекстандын 1, Кыргызстандын 3 жараны милицияга арыз жазганы кабарланат. Аталган окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева буларды билдирди.
Кыргызстандын менен Өзбекстандын жарандарынын ортосундагы алыш болгон экен, мындай чатак чыгып кеткен экен. Азыркы учурда тергөө жүрүп атат бейбаштык беренеси боюнча.
Хабаровск милициясы чыр чатакты убагында токтотууга үлгүрүп калганын айтууда. Орусиянын мыйзамдарына ылайык окуяга күнөөлүүлөр айып пул төлөп өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. Кыргызстандын Хабаровск аймагындагы ардактуу консулунун жардамчысы Игордин айтымында окуя жеке келишпестиктен улам келип чыккан.
Причиной послужила, скажем так, бытовая ссора.
Кыргызстандын жана Өзбекстандын топтордун арасында мушташ орун алышына кадимки эле турмуштук талашып тартышуу себеп болгон. Менимче алардын бири башка адамдын сүйлөшкөн кызын шылдыңдап койгон экен. Башында чатак эки адамдын эле ортосунан чыккан. Бирок чатак ырбап кеткенде эки тарап тең өз тааныштарын чакырып, урушка болжолу 20 адам катышкан.
Ал эми Хабаровск аймагындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Зарипа Нуркулова мушташ кыргызстандык өзбектер менен өзбекстандык өзбектердин ортосунда чыкканын, бирок ал чоң мушташка жетпегенин айтты.
Ноокаттык өзбектер и өзбекстандык өзбектердин ортосунда болгон эле жөнөкөй эле разборка экен. Ал жерде биздин кыргыздар аралашып эле эмес, кыргызстандын граждандары, өзбекстандын граждандары булар талкуу отуруштуруп эле бир нерсе болуп кетишкен, бөлүнүшкөн. Ноокаттык өзбектер экен эми.
Окуядан кийин Хабаровск шаарынын жергиликтүү бийлиги диаспора башчыларын чакырып, окуя боюнча кырдаалды талкуулаган жана мигранттарды ынтымакта жашоого чакырган. Расмий эмес маалыматтар боюнча Хабаровск шаарынын өзүндө эле 2000 ашык кыргызстандык бар. Орусиянын аймагында иштеген борбораазиялык мигранттар өз ара мушташкан окуялар буга чейин да катталып, анын кесепетинен адам өмүрү кыйылган фактылар да болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Украинага Орусиянын аскерлери киргизилди. Бул туурасында президент Петр Порошенко өзү билдирип, Түркияга мерчимделген бүгүнкү иш сапарын токтотту. Токмокто нарызылыкка чыккандар бийликке кайрылуу кабыл алышты. Алар Токмокто мунайды кайра иштетүү заводунун курулушун токтотууну талап кылышууда. Газа тилкесиндеги 7-май согуштагы жеңишин бүгүн Израилдагы Хамастагы жарыялады. Өзбекстанда бензин тартыш болууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларын ушул мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу кечки азаттыктан бери үстү улантабыз. Алдыда кабарларда учкай айтылгандай, Украина президенти Порошенко Украинага орус аскерлери киргизилгендигин жарыялады. Мунун алдында расмий Киев чек арадагы Новоазов шаарчасы орусиялык аскерлердин колуна өткөндүгүн ырастаган. Окуялардын мындай өнүгүшү президенттер Путин менен Порошенконун көзмө көз сүйлөшүүсүнөн кийин болуп жатат. Украин президенти Петро Порошенко Орусиянын Украинага аскер киргизүүсү ишке ашкандыгын жарыялап, улуттук коргоо жана коопсуздук кеңешинин чукул жинин чакырды жана Түркияга мерчемделген сапарын токтотуп, аэропорттон артка кайтты. Украин премьери Арсений Яценюк болсо бүгүн Киевтен сүйлөгөн учурунда батыштагы өнөктөштөрдү буунун коопсуздук кеңешин тезинен чакырууга үндөп,
The situation in the east of Ukraine substantially deteriorated. Russia has sent a number of armored.
Украинанын чыгышындагы кырдаал кыйла курчуп кетти. Орусия бир канча БТРлерди, танктарды, аскерлерди жиберди. Биз орус аскерлеринин өтүгү Украинанын жеринде экенин ырастай алабыз. Биз Еврошаркетти жана АКШ'ны Орусия күчтөрүн, армиясын алып кетип, өзү башкарган партизандарды камсыздоон токтотмоюнча анын бардык активдерин тоңдурууга чакырабыз.
The supply of Russian-led guerrillas.
Деген Яценюк ошондой эле өзөктүк держава катары Орусия менен Украина өз алдынча согуша албасын кошумчалады. Мурдараак Кошмо Штаттар орус армиясынын Украинанын чыгышындагы соңку аракеттерин тикелей интервенция катары баалоо менен аны контр чабуул деп атаган эле. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джен Псаки Вашингтондогу басма сөз жыйында
There were reports of additional columns of Russian tanks, multiple rocket launchers.
Орусиялык танктардын, жапыртатуучу системалардын, брондуу техниканын кошумча колонналары, Украинанын түштүк-чыгыштагы жамааттарын көздөй жылганы боюнча маалыматтар болду. Биз ошондой эле жикчилер чек ара менен Мариуполдун ортосунда, деңиз жээгиндеги шаарчанын эл жашаган аймактарын артиллериядан атканы тууралуу кабарларды уктук. Донецк шаарынын жана анын аэропортунун жанындагы оор уруштар, артиллериядан атуулар тууралуу маалымат түштү. Бул кол салуулар Орусиянын тикелей контр чабуулу Донецк менен Лугансктын ортосунда жүрүп жатканын каңкуулоодо.
Counter-offensive is likely underway in Donetsk and Luhansk.
Деген Америкалык расмий өкүл деңиз жээгиндеги шаарча дегенде Новоазовсты эске алып жатат. Украинанын улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңеши бүгүн Орусия менен чек арадан 15 чакырым, Мариуполдон 45 чакырымдай аралыктагы бул шаарчаны орус аскерлери ээлегендигин ырастады. Мунун алдында шаарчанын мэри орусиячыл согушкерлер ал жерге ондогон брондуу техниканын коштоосунда киргенин маалымдаган. Бул аралыкта орусиячыл жикчилдердин лидерлеринин бири алардын арасында орусиялык жоокерлер согушуп жаткандыгын моюнга алды. Өзүн өзү жарыялаган Донецк элдик республикасынын премьер министри Александр Захарченко бейшемби күнү Донецктеги басма сөз жыйында
Киев на западе повторяет о российском военном вторжении. Чтобы как-то оправдать
Киев менен батышта Украина армиясынын массалык жеңилүүлөрүн актоо үчүн Орусиянын аскери кол салуусу жөнүндө утур-утур айтып жатышат. Биз арабызда орусиялыктар көп экенин эч кимден жашырган эмеспиз. Алардын жардамысыз согушуу бизге кыйын жана татаал болмок. Орусиялык ыктыярчылардын катарында мурдагы аскер кызматчылары көп. Алар биздин катарыбызда муну өздөрүнүн парызы катары санап согушууда. Дагы бир нерсени ачык айтайын. Биздин катарыбызда азыркы аскер кызматчылары да согушууда. Алар өз эмгек өргүсүн деңиз жээгинде эмес, өз эркиндиги үчүн күрөшүп жаткан бир туугандарын арасында өткөрүүгө артыкчылык бергендер.
Братьев, которые сражаются за свою свободу.
Орусия Украинанын чыгышындагы жикчилерди курал жана аскер күчү менен камсыздап жаатыгын ырастоолорду узактан бери төгүндөп келген. Апта башында десантчылары кармалганда алар Украина тарапка жаңылыш өтүп кеткендигин айткан болчу. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кече эле Орусия Украина менен чек арасында аскерий аракеттерин күчөттү деген ырастоолорду реалдуулуктан такыр эле алыс иш катары төгүндөгөн. Украин бийликтери ырастагандай өлкө чыгышында кырдаалдын курчушу президенттер Путин менен Порошенко Минскте көзмө көз сүйлөшкөндөн 2 күндөн кийин болуп жатат. Анда Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу чаралары жөнүндө сөз жүргөн эле улуттар уюмунун эсебинде быйыл апрелде Донецк менен Луганскта украин күчтөрү менен орус асыл дикшилер ортосунда уруш башталгандан бери 2200 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Мен Улан Алымкулду баяндадым. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия темаларынан Казакстанда түштүк облустардын мектеп бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик серпинг 2050 программасы аркылуу акысыз окууга грант утушуп өлкөнүн чыгыш жана батышындагы жогорку окуу жайларга тапшырууга мүмкүнчүлүк алышты. Бул программа Казакстандын ар кайсы аймактарынын жаштарын аралаштырып аймактардагы социалдык экономикалык теңсиздикти жоюуга багытталган экен. Коңшу өлкөдөгү ал тажрыйбаны Элиза Кененбаева айтып берет.
Мөлдүр Муратбайдын Костанай шаарына келгенине 3 күн болду. Ал Казакстандын түштүгүндөгү 7 сай шаарындагы орто мектепти аяктап, улуттук тестирлөөдөн 72 балл алып, Серпин 2050 программасынын грантын утуп алган. Мөлдүр Костанай мамлекеттик педагогикалык институтуна мектепке чейинки билим берүү жана даярдык кесибине тапшырды.
Мен грант утуп алганыма аябай кубанып атам. Ата энемди кыйнабай өз күчү менен окууга өткөнүм абдан жакшы. Костанайга жаңы келгенде корктум. Азыр болсо курбуларды таап көнүп калдым.
Деген Мөлдүр жатаканага 1 жылга акчасын дагы төлөп койгонун айтат. Жатаканада студенттер үчүн бардык шарттар түзүлгөнүнө дагы кубанычта. Серпин 2050 республикалык программасы Алматы, Жамбыл, Кызыл Ордо, Түштүк Казакстан жана Маңгыстоо облустарынын жаштарына багытталган. Түштүк Казакстан облусунун жаштар саясаты боюнча башкармалыгынын өкүлү Болат Жанабилдин айтканына караганда, бул программанын башкы максаты жаштарды өлкөнүн ар тарабына жөнөтүү.
Жалпысынан 1050 орун бөлүнгөн. Грант туткандар Чыгыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Батыш Казакстан, Павлодар, Костанай, Актөө жана Акмола облустарына акысыз окууга жолдомо алышты. Алардын 80% азыр аталган аймактардагы окуу жайлардын жатаканаларына жайгашууда.
Миграция көп, көп көчүп келет.
Болот Жанабил кошумчалагандай, 50 жогору балл алып, грантты уткан жаштар жатакана менен камсыздалып, стипендия алышат. Ошондой эле аларга жол акысы дагы төлөнөт. Ал эми айрым окуу жайлар кышкы кийим менен камсыздап турууну дагы убада кылышкан.
Быйыл гранттар педагогикалык кесиптерге гана бөлүндү. Эгер ушундай эле мүмкүнчүлүктөр техникалык кесиптерге өтүүнү каалагандар үчүн түзүлсө, бул программа аркылуу башка шаарларда окууну каалаган түштүк казакстандык студенттердин саны дагы өсмөк.
Дейт ал. Серпин 2050 программасынын расмий сайтында бул гранттын негизделишине аймактардагы социалдык экономикалык абалдын теңсиздиги себеп болгон. Учурда Алматы, Жамбыл, Кызыл Ордо, Маңгыстоо облустарында ички мигранттардын саны көбөйүп, балдардын төрөлүшү жогорулады. Мунун баары аймактагы жумушсуздуктун өсүшүнө алып келди. Мектеп, бала бакча, үй жай жетишпейт. Жогорку окуу жайды аяктагандардын көбү жумуш таба албай кыйналышат. Ал эми өлкөнүн башка облустарында тескерисинче демографиялык көрсөткүч азайып, сыртка агылган мигранттардан улам элдин саны кыскарууда. Мына ушундан улам ал аймактарда профессионал кадрлар жетишпейт. Быйыл Серпин 2050 программасы аркылуу 1050 студент 19 педагогикалык кесип боюнча өлкөнүн ар тарабындагы 7 жогорку окуу жайда билим алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде Ата журт ар дайым жүрөгүмдө деген аталышта жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды. Аталган иш чараны Кыргызстандагы аялдар конгресси уюштурган. Көргөзмөнүн ачылышына биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келди.
Бул чыгармалар көбүнчө жанагындай философия жагына көп болбойбу?
Мындагы сүрөттөрдүн арасынан көрүүчүлөр үчүн Айып Алакуновдун Чакырык же Маңгурт аттуу эмгеги кызыгууну жаратты. Анда бир жаш жигит алай дүлөй урандылардын арасынан тура калып, ааламды түшүнүксүз көз караш менен карап турат. Жакшылап караган киши анын Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы кадимки маңгурт экенин түшүнөт. Көрсө маңгурт башынан канча жылдар бою каптап келген терини жаңы эле чечип, биринчи жолу кайдандыр сайрап жаткан куштун үнүн тыңшап, бирок аны түшүнбөй турган экен. Аталган сүрөт көргөзмөгө 78 жаш автордун 100 чукул эмгеги коюлду. Мында сүрөт искусствосунун бардык жанрындагы чыгармалар бар. Живописчи Адис Татиев өзүнүн Кызыл Козу деген эмгеги кандай маанини камтырын мындайча түшүндүрүп берди.
Көбүнчө байкы айыл жергесинде товарды же бир буюм тайымдарды алганда бир карызга, күзгүгө же жазында бир Кызыл Козуга деп туруп, туула эле козуга баалап, ушундай бир алмашуу түрүндө эме болот да. Анан корозду кошуп тарткан себеби да ошондой. Бул козу үчүн жашоо жаңы башталып атпайбы? Жарык тийип анан фону темный болуп караңгы болуп иштеген ошондой. Бул баягы карызга кетчү ошондой мааниде кылып туруп тартканбыз да.
Маданият жана маалымат министринин орун басары Мукталы Бектеналиев жаш сүрөтчүлөрдүн музейге илинип турган бул эмгектери чет элдик элчиликтердин өкүлдөрүн да кайдыгер калтырбайт деп ишенет.
Жаш сүрөтчүлөрдүн арасынан дагы абдан жакшы сүрөттөр, яркый сүрөттөр. Даже ушу Саякбай Каралаев атабыздын жакшынакай сонун сүрөтү выставкага коюлуптур.
Бектеналиев бул иш чара улуттук көркөм сүрөт багытында устаттан шакирт өтүптүр дегендей, мурдагы муундан да мыкты муун келгенинен кабар берерин айтты. Кыргызстандагы Иран Ислам Республикасынын маданий өкүлчүлүгүнүн орун басары Халали Мырзанын айтымында:
Мен этикад дарам ки, хунар чизи хаски мэрз немиш насы.
Өнөрдүн чеги жок, ал бардык тилде, бардык аймакта өз баасын алат. Эзелден эле адамдар өнөр аркылуу эч кандай котормочусуз бири биринин тилин түшүнүп келишкен. Айрыкча сүрөт өнөрү адамдардын бири бирин түшүнүп, жакын болушуна көптөгөн үлгүлөр түзөт. Маданият адамдарды ар кандай жаңжалдан, согуштан алыс кылып, жан дүйнөсүн бириктирет. Мен бул жердеги сүрөттөрдөн бул элдин тарыхын жана келечегин көрүп турам. Өнөр канча мезгил өтсө да кала берет. Ал эми саясат шартка жараша өзгөрүп турат.
Чет элдик өкүлдөрдүн дагы бири Япония элчилигинин 3-чү катчысы Катами Тада өз оюн мындайча билдирди.
Мага бул картиналар аябай жакшы таасир этти. Бул жерде жаш сүрөтчүлөрдүн күчтүү сезимдери байкалып турат. Мага чынында бул жерде коюлган бардык жанрдагы эмгектер жакты.
Анткен менен улуттук сүрөтчүлөр коомчулугунун өкүлдөрүнүн арасынан аталган көргөзмөгө мыкты эмгектер менен бирге айрым жаш үйрөнчүктөрдүн сапатсыз чыгармалары да коюлуп калганын айткандар болду. Ошондой эле кээ бир чыгармалар мындан 2-3 жыл мурун иштелген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык.
Кечки Азаттыктан берүү сулантем интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Бишкек студиясынан азыр түз байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу байланышта турат. Шайыр, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сайтыбызда окурмандар азыр кыргыз тажик чек арасындагы үч күн мурдагы чатак жана андан кийинки абал, ошондой эле Украинадагы соңку кырдаал боюнча макала маектерге көбүрөөк көңүл буруп, түрдүү ой пикирлерин калтырып жатышат. Маселен, Украин президенти Порошенконун бүгүн Орусияны аскер киргизгени үчүн айыптаган билдирүүсү боюнча Тайланд деп катталган бир окурманыбыз: Орусия ушинткени туурабы? Эми алыс мамлекетке күчүн көрсөтө бергени туура эмес да. Эгер жикчилерге Орусия курал бербегенде Украинанын ушунча учактары куламак эмес. 280 адам учакта өмүрү үзүлмөк эмес. Украинада жок куралды жикчилер кайдан алды? Албетте, Орусия берип жатат да деген пикирин калтырган. Чүйдүн Панфилов районунда бүгүн чоң кайыңды капчыга айында иш жүргүзүп жаткан Ретмет Тоо Кен казуу компаниясынын жумушун токтотулуу менен Бишкек Чалдыбар жолун тосушкан эле. Бул боюнча аты жөн жазбаган бир окурманыбыз: Кыргызстандан башка эч бир мамлекетте эл проблемаларын жол тосуп чечпейт, бизде эле элибиз жапайычылыктан арылбай койду, десе дагы бир окурманыбыз жол тоскондорго катуу чара көрүш керек деген пикирин айтат. Кыргызстанда биометрикалык паспортко өтүү үчүн маалымат чогултуу өнөктүгү башталыш боюнча кабарларга түшкөн пикирлерге да токтоло кетели. Сагын аттуу окурманыбыз: биометрика боюнча маалыматтарды Монгол жана башка көптөгөн өлкөлөр чогулткан, биз да чогултушубуз керек. Анткени биринчиден мамлекеттин коопсуздугу, кылмышкерлер менен күрөшүүдө да бул зарыл. Азыр кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн 2-3 паспорттору бар. Ал эми биометрикалык маалыматтарды алууда ар бир жаран бирден паспортко ээ болот. Муну менен баары тазалана баштайт деген пикирин калтырган. Биометрика таза шайлоого кепилдик катары каралып жатканы айтылып жаткандыктан, Казакстандан Кенжебек аттуу окурманыбыз: биометриялык эмес балекет паспорт болсо да, башчы таза болбосо эч качан таза шайлоо күтпөгүлө деген пикирин калтырган. Акырында чакан бир жарыяны эске сала кетели. Азаттык кежи сайтында бир ай мурда эгемендик майрамын турлай окурмандарыбыз үчүн эгемендик күнү элге кайрылыңыз деген сынак жарыялаган элек. Бул сынактын жыйынтыгы чыгарылып ал сайтыбызга жарыяланганы турат. Анын жыйынтыгы менен сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз болсо Азаттык чекит кежи, мен болсо сөздү кайрадан прогаз студиясына узатам. Улан,
рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан түз ободу веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.